Yle Puhe. Maanantaisin kello 3 ja Yle Areena. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Miten sinä suhtaudut ilmastonmuutosuutisointiin? Ahdistavatko apokalyptiset lopunajan ennustukset? Syytätkö Kiinan keskiluokkaa maapallon resurssien kuluttamisesta? Pakenetko ilmastoahdistusta lentämällä Balille ja bailaamalla siellä, Gracie bailaamalla? Kyllä, tässä lähetyksessä puhutaan ilmastoahdistuksesta, ilmastoahdistuksen kieltämisestä ja Suomesta vuonna 2068, siis 50 vuoden kuluttua. Ja täällä keskustelemassa ovat Joni-Pekka Pietikäinen, ilmastotutkija Ilmatieteen laitokselta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Panu Pihkala on erikoistunut ilmastoahdistukseen. Hän on koulutukseltaan teologia, kirjoittanut aiheesta kirja. Tervetuloa.
Kiitos.
Risto Isomäki on pitkän linjan ilmastonmuutoksen, miten sanoisi, kuvaaja niin fiktiivisesti kuin tietokirjoissa. Hän on tieto- ja tieteiskirjailija. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan tästä vuodesta 2068 ja maalataan nyt kuuntelijoille kuva siitä, mikä on se todennäköinen ilmastonmuutos, mitä me tulemme, kun me tulemme tähän samaan studioon vuonna 2068, mitä me tulemme näkemään ympärillämme, minkälainen se muutos oikein on. Joni, saat aloittaa.
No niin, no jos mietitään nyt, että miten esimerkiksi lämpötiloille käy siinä vaiheessa, niin jos verrataan tuommoiseen 1971-2000 aikaväliin, niin siellä on tullut semmoista noin 3,5 asteen nousua. Eli silloin voidaan sanoa, että täällä Etelä-Suomessa mennään jossain tuossa nykyisen Puolan tasolla.
Eli hetkinen, tämä on mielenkiintoista. Puolan tie on siis meidän tiemme, niin kuin voidaan sanoa. Eli meillä on Puolan ilmastus.
Joo, jos lähdetään tämmöisellä päästöskenaario 4.5, mikä on siinä keskellä menee. Että tämä on nyt se oletus, minkä mä valitsin tähän, mikä on tällä hetkellä se todennäköisimmin tie. Niin se näyttää sille, että mitä tapahtuu niin kuin vuositasolla, niin talvella nousee eniten lämpötilat. Saattaa olla semmoinen 2-7 astetta lisää. Ja sitten noi kovat pakkasjaksot, ne vähenee huomattavasti talvisaikaan. Kesällä taas lämpötilat nousee noin 1-4 astetta. Hellejaksot tulee yleistyy ja ne tulee pitenee, mikä esimerkiksi aiheuttaa metsäpaloriskejä huomattavasti enemmän tulevaisuudessa.
No entäs tämä, kysyn vielä ennen kuin siinä, entäs nämä sään vaihtelut, siis kun on puhuttu ja varsinkin ilmastonmuutosjournalismissa on kiinnitetty huomiota siihen niin Suomenkin kohdalla kuin muutenkin Euroopassa, että myrskyt pahenevat. Onko nyt teillä tällä hetkellä ikään kuin selvä käsitys siitä, ja onko todennäköistä, että myrskyt tulevat esimerkiksi Suomessa olemaan sellaisia supermyrskyjä?
Ei ole. Tämä on tällä hetkellä semmoinen tutkimuksen aihe. Tässä on varmasti mennyt välillä sekaisin se, että meillä kesäaikaan tulevaisuudessa niin tulee olemaan rankkasateet kovempia. Tarkoittaa sitä, että kun meillä on ilmassa lämpötila on korkeampi, niin siellä on enemmän myös vettä. Ja silloin tämmöinen ukkonen saattaa tuottaa paljon rankempaa vesisadetta. Mutta sitä ei pidä sekoittaa myrskyihin. Että tuulisuudesta meillä ei ole mitään sanottavaa muuta, kun se näyttää pysyvän suunnilleen siellä, missä se on nytten. Ja mitä myrskyistä, niin siellä voi olla hyvin pientä signaalia, mutta me koko ajan tutkitaan sitä lisää.
Hyvä. No niin, Panu, ennen kuin menen, annan Riston maalailla kuvan, niin saat maalailla oman kuvasi. Sinä et mallinna mitenkään näitä ilmastonmuutoksia niin kuin Joni, mutta sinä olet puhunut paljon ilmastoahdistuksista. Kuinka ahdistunut olet juuri tällä hetkellä?
No, tämähän ei ole lainkaan ahdistavaa, jos voi sivistyneessä seurassa keskustella asioista. Tämä on aika olennainen juttu itse asiassa, että jääkö se vaan tuonne myllertämään pääkopan sisälle vai löytyykö semmoisia sopivia tilanteita, missä voi asiasta puhua tai käsitellä sitä.
Minkälainen on sun kuva vuodesta 2068?
Ennustaminen, jotenkin tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti tosi vaikeaa. Se, mikä on selvää, että tarvitaan kyllä enemmän huomiota myös psyykkiseen puoleen. Siis kun muutoksia tulee joka tapauksessa, ottamatta kantaa, mikä on se tietty skenaario, niin miten me niiden muutosten kanssa selvitään yksilöinä tai sitten porukoissa. Niin sitä mä oon yrittänyt nostaa esiin.
No, onko sä visualisoinut itsellesi tästä 50 vuotta eteenpäin? Mitä sä itse oletat, että minkälaisia muutoksia sä näet 50 vuoden kuluttua ympärillässä?
Mä luulen, että ne muutokset tulee olemaan kyllä kohtalaisen suuria. Ja vaikuttaa siltä, että monet jutut, mitkä meille on nyt arkipäiväisiä, niin niissä on ilmentynyt aika paljon muutoksia. Mä luulen, että me ei niin paljon reissata kuin mitä tällä hetkellä, että elämänmuoto on mennyt enemmän taas kohti lähiyhteisöjä.
Eli sä uskot siihen, että ihmiset palaa ikään kuin pieniin yhteisöihin jollain tavalla?
Niin, mä en nyt tässä ota kantaa siihen, että tarkoittaako tämä tämmöisiä niin kuin pikkumaaseutu maanviljelysyhteisöjä tai näin, en niin tarkalle, mutta joka tapauksessa näiden muutosten keskellä niin on tarve, että yhdessä koetaan näitä kohdata, ja jos me ei olla niin vankasti yhteydessä kaukomaille, niin tarvitaankin enemmän paikallista yhteistyötä. Siinä on mahdollisuuksia myös, että se ei ole mitenkään pelkästään uhka.
Hyvä. Risto Isomäki, nyt saat maalata oikein isolla pensselillä kuvan vuodesta 2068.
No Suomesta 70% on metsänpeitossa, eli se miten meidän metsille käy vaikuttaa Suomen ulkonäköön enemmän kuin mikään muu. Ja mä veikkaisin, että jos me ei onnistuta pysäyttämään ilmaston lämpenemistä, niin meidän metsät tulee näyttämään 50 vuoden päästä hyvin erilaisilta kuin nyt. Mä veikkaan, että meillä on niin kuin vähemmän pystyssä olevia isoja puita ja meidän metsät on täynnä maahan kaatuneiden puiden muodostamia rytöjä. Ja niissä on valtava määrä pystyssä olevia pystyyn kuolleita mäntyjä ja kuusia. Tämä johtuu osittain siitä, että meillä on ollut enemmän kovia talvimyrskyjä tilanteessa, missä maa ei ole ollut roudassa. Puut kaatuu helpommin. Meillä on myös saattanut olla aikaisempaa kovempia myrskyjä, koska muutamien skenaarioiden mukaan niin kuin kovimmat myrskyt Suomesta tulevaisuudessa olisi kuitenkin merkittävästi voimakkaampia kuin aikaisemmin, vaikka semmoista ei vielä ole tapahtunut. Mutta ennen kaikkea, jos Suomen ilmasto lämpenee vielä niin kuin semmoisen 3-4 astetta, niin havupuiden pahimmat tuholaiset, eli kaarnakuoriaiset, pystyy lisääntymään 3 kertaa kesässä. Tällä hetkellä ne pystyy lisääntymään kerran kesässä, ja se tarkoittaa, että ne pystyy tappamaan yksittäisiä havupuita, mutta jos ne pystyy lisääntymään 3 kertaa kesässä, ne muodostaa tämmöisiä suunnattomia massaesiintymiä. Yhden tämmöisen kaarnakuoriaisesiintymän biomassa voi olla yhtä suuri kuin 500 000 suden muodostaman lauman, jos sellaisia maapallolla olisi. Eli kun tällaisia on syntynyt Pohjois-Amerikassa, niin on tappanut kerralla miljardeja tai kymmeniä miljardeja havupuita, tuhannut havupuut miljoonien hehtaarien alueelta. Ja tämä on meidän metsien tulevaisuus, jos me mennään tuommoiseen skenaarioon. Tätä ei pysty estämään millään.
Saanko kysyä, olen hyvin tietämättä ilmastonmuutoksen suhteen, mutta sun pointti tässä on se, että ymmärränkö oikein, että se hiilinielu, jonka pitäisi sitoa esimerkiksi meillä hiilidioksidia, niin se tulee olemaan huonossa kunnossa, metsät tulevat olemaan huonossa kunnossa.
Siinä tulee notkahdus, koska kun havupuut alkaa kuolla kaarnakuoriaisten takia, niin ne tietysti korvautuu sitten pikkuhiljaa lehtipuilla, mutta se ei tapahdu yhtäkkiä. Ja se voi olla pikkasen traumaattinen. Mä luulen, että tämä on se asia, joka vaikuttaa Suomen ulkonäköön enemmän kuin ehkä mikään muu. Toinen mikä muuttuisi, olisi se, että nämä niin kuin Itämeren ja järvien sinileväongelmat paisuisi niin kuin ihan uudelle tasolle, jos meillä on niin leutoja talvia, että niin kuin jokainen puro ja oja juoksuttaa ravinteita mereen ja järviin läpi koko talven. Niin se ongelma riistäytyy lopullisesti käsistä.
Täällä ei monessa paikassa enää uitaisi siinä tapauksessa. Ja mä palaan vielä tuohon myöhemmin, mutta mä kysyn Jonilta tässä välissä, että kun mä itse teen näitä havaintoja, ja mun ei pitäisi tehdä minkäänlaisia havaintoja, mutta kun tekee itse näitä havaintoja, niin tulee tämmöiseen esimerkiksi, jos puhutaan tästä viimeisimmästä maurimyrskystä, niin näkee heti, että tämä myrsky on niin kuin merkki ilmastonmuutoksesta. Nyt kaikki menee siihen tarinaan, ikään kuin kaikki huomiot säästä. No otetaan tämä ensimmäinen kysymys, kun esimerkiksi tämä maurimyrsky, niin, tai kesän kovat helteet, olivatko ne ilmastonmuutoksen seurausta?
Tässä varmaan puhutaan tästä viimeisimmästä maurimyrskystä.
Kyllä, viimeisimmästä maurimyrskystä.
Mä kommentoisin kesää esimerkiksi sillä lailla, että olisiko se ollut mahdollista niin sanotusti tuossa aikaisemmassa ilmastossa? Ja kyllä tuomalainen kesä olisi ollut mahdollinen, mutta paljon epätodennäköisempi kuin ilmastonmuutoksen myötä tulevassa ilmastossa. Eli siihen ollaan nyt kiinnittämässä huomioon ihan maailmanlaajuisestikin, että mikä on se vaikutus. Ja siihen ollaan tekemässä lisää tutkimusta ja työtä. Sanon siis, että hyvin todennäköisesti tuohon kesän kuivuuteen ilmastonmuutoksella oli osa. Maurimyrsky taas ei ollut niin voimakas, että menisin heti sanomaan. Sanon, se jää kyllä nyt sinne kohinaan ainakin mun näkemyksen mukaan.
No mutta, entä tämmöinen, niin ole hyvä.
Mutta se mikä tässä kannattaa huomata, että tänä vuonna on tullut eri puolilla maailmaa hirveä määrä niin kuin aika rajuja uusia niin kuin ilmasto- ja säähän liittyviä ennätyksiä. Ja tämä kaikki on tapahtunut huolimatta siitä, että Tyynimeri on ollut tässä niin sanotussa La Niña-vaiheessa, eli Tyynimeri on imenyt normaalia enemmän lämpöä ilmakehästä. Eli nyt olisi pitänyt olla taas niin kuin pikkasen tämmöinen rauhallisempi ja viileempi vuosi välissä, mutta on ollut kaikkea muuta.
Mä kysyin, Panu, sinulta tätä, että kun tämä aiheuttaa, mä kysyin jo tässä vaiheessa, kun heti kun mä kuulen näistä muutoksista ja tästä tulevaisuudesta, ensimmäinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen, että mistä löytäisi hyvän syyllisen, osittain sen takia, että voisin pestä itse käteni tästä. Sä olet kovasti kritisoinut sitä, että ihmisiä ei saisi syyllistää tästä ilmastonmuutoksesta. Minkä ihmeen takia? Mehän olemme kaikki siihen syyllisiä. Ja esimerkiksi minä, lihaa syövä läski, valkoinen mies, olen syyllinen tähän. Ja siitä ei pääse yhtään mihinkään. Miksi ei saa syyllistää?
Saa syyllistääkin. Olennaista on se, että katsotaan, että mitä syyllisyyden ja häpeän muotoja tässä liikkuu. Että suomen kielessäkin niin syyllistäminen ja syyllisyys on kaksi vähän eri asiaa. Että syyllistäminen on jonkun kokemus siitä, että joku laittaa liikaa syyllisyyttä jollekulle tietyssä tilanteessa. Ja sellaisessa tilanteessa vika voi tietysti olla kummassakin päässä, sekä henkilössä, joka kokee tätä, tai sitten siinä toisessa. Se, mihin mä oon koittanut kiinnittää huomiota, on se, että miten viestitään ja miten kasvatetaan. Kasvatus on vähän tämmöinen hankala sana, kun sit tulee mieleen, että joku tuolta ylhäältä nyt sanoo mulle, mitä pitää tehdä. Ja tässä voidaan tietysti miettiä, että minkälaisia mielikuvia liittyy ympäristön suojeluväkeen ja näihin. Niin niissä vuorovaikutustilanteissa, niin se on aika vaikea juttu osittain just sen takia tai merkittämässä määrin sen takia, kun nämä uhkakuvat on niin suuria ja vaurioita on tapahtunut jo niin paljon. Että se psyykkinen painolasti taustalla on niin iso, että on tosi hankala kommunikoida rakentavasti. Se onnistuu mun mielestä paremmin henkilökohtaisesti, tästä on jonkin verran tutkimustakin ja on huomattu, että on aika tärkeää, että minkälainen henkilö puhuu millekin viiteryhmälle vaikka ilmastonmuutoksesta, josta heti ei nouse kaikenlaisia muureja pystyyn.
Mä tuun palaamaan tähän vielä, mutta otetaan, jotta voidaan suhteuttaa asioita. Puhutaan näistä päästöistä. Otetaan yksi esimerkki, lentäminen, joka mun tietojen mukaan on noin 3-5% päästöistä. Se on lisääntymässä, lentäminen kaksinkertaistumassa seuraavan 20 vuoden aikana, jos ei mitään suurta muutosta ihmisten asenteissa tapahdu. Jos me katsotaan näitä päästöjä, ja katsotaan näitä kulutusvalintoja, niin otetaan nyt lentämisen lisäksi toinen, lihansyönti. Kuinka merkittävää on lihansyönti ja lentäminen kokonaispäästöjen kannalta?
No, lentämisen päästöt ei itse asiassa ole 3-5%, jos puhutaan vain kasvihuonekaasujen päästöistä. Mutta jos otetaan mukaan myös niiden epäsuorat lämmittävät vaikutukset, niitä pitää pikkasen kasvattaa, koska lentokoneet tuottaa myös tämmöisiä niin kuin pienistä jäähileistä muodostumia tiivistymisjuovia, joilla on lämmittävä vaikutus tämän hiilidioksidin lisäksi. Mutta lihansyönnin tai lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden syömiseen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, ne on pikkasen vaikea asia tällä hetkellä, koska se virallinen arvio niin kuin YK:lla on ollut noin 20%, pikkasen alle 20%, mutta se on pikkasen ongelmallisella tavalla laskettu, koska siitä puuttuu muutamia semmoisia hyvin isoja päästölähteitä, jotka ilman muuta on niin kuin suurelta osin maatalouden ja erityisesti eläintuotannon aiheuttamia. Esimerkiksi tekoaltaiden metaanipäästöt lasketaan energiantuotannon päästöksi, vaikka ne johtuu tekoaltaiden rehevöitymisestä, joka on maatalouden päästö. Ja samoin järvien metaanipäästöt, jotka on vielä isompia, niin ne lasketaan luonnollisiksi päästöksi, vaikka ei niillä ole mitään tekemistä luonnollisen päästön kanssa, vaan ne kanssa johtuu niistä ravinteista, mitä näihin järviin valuu, jotka tekee niistä niin kuin tämmöisiä tummavetisempiä metaania suuria määriä tuottavia purnuja. Ja vielä ongelmaisemmaksi tämän tekee sitten, jos otetaan huomioon tämmöiset niin sanotut niin kuin menetetyt mahdollisuudet, koska niin kuin eläintuotantoon vie paljon enemmän maapinta-alaa kuin mikään muu ihmisen harrastama toiminta. Siis me käytetään niin kuin, no, määritelmästä riippuen 4-6 miljardia hehtaaria niin kuin eläinperäisten tuotteiden tuottamiseen. Ja jos me syötäisiin vähemmän maitotuotteita ja lihaa, niin me voitaisiin käyttää tämä pinta-ala tai iso osa siitä pinta-alasta biopolttoaineiden tuottamiseen. Me pystyttäisiin korvaamaan me fossiilisten polttoaineiden käyttö moneen kertaan sillä, tai me pystyttäisiin perustamaan valtavia luonnonsuojelualueita, jotka toimisi myös tämmöisinä hiilivarastometsinä ja pystyisi imemään kaiken meidän tuottaman hiilidioksidin ilmasta tosi pitkään. Eli mä itse asiassa sanoisin, että meidän ruokavalio on kaikkein tärkein yksittäinen kysymys pitkän päälle niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta.
No Joni, kun sä teet, sä oot ilmastomallinta ja olet tehnyt ilmastomallien kanssa paljon työtä ja olet koulutukselta fyysikko.
Joo.
Syötkö lihaa?
Kyllä syön lihaa. Ja voin sanoa, että valitettavasti liian paljon myös. Kyllä pieni piikki osuu tässä myös omallekin kohdalla.
No kun sä oot näiden mallien kanssa koko ajan tekemisissä, niin esimerkiksi kollegasi Markku Kulmala on sanonut, että se aikaikkuna, jossa meidän on ratkaistava tämä ongelma, siis pysäytettävä tämä kehitys, ilmastonmuutoskehitys, niin meillä on niin kuin aikaa noin 3-40 vuotta.
Joo.
Ahdistaako sinua, kun sä oot koko ajan näiden mallien kanssa tekemisissä, että oletko pessimisti?
En ole pessimisti. Toki se silloin tällöin iskee ja se vähän ahistaa, mutta pitää kumminkin muistaa, että tässä tehdään laatutiedettä ja yritetään sen tieteen avulla päästä eteenpäin. Että se on mulla se, mikä sitten nostaa taas sitä mielialaa, että tietää, näkee ympärillä, kuinka se tiede menee eteenpäin, kuinka se tuo lisätietoa ja kuinka se tuo lisää mahdollisuuksia. Että siihen, se on se mun peruspilari siellä, että uskotaan sen vievän eteenpäin.
No mä yritän tässä vaiheessa, kun me ollaan, moni tuntee tällä hetkelläkin ilmastoahdistusta meidän kuuntelijoista, niin mä yritän tuoda epätoivoisesti tähän joitain ehkä vähän epätoivon vimmallakin hyviä uutisia. No, sanoppa minulle, Panu, yksi uutinen, joka vähentää tätä ilmastoahdistusta.
Uutinen, joka vähentää ilmastoahdistusta, niin on nämä kyselyt, jossa tarkastellaan nuorten ihmisten näkemyksiä aiheesta. Nuo nuoremmat polvet niin selkeästi ottaa tämän paljon enemmän tosissaan kuin mitä me vanhemmat poletit, ja näin nelikymppisenä voi jo sanoa tälleen keskimäärin yleistä.
Niin, sun kirjassa kerrotaan, että nuorisobarometrissa vuonna 2016 15% oli vaan sitä mieltä muistaakseni, että itse asiassa ihminen tulee onnellisemmaksi nimenomaan kuluttamalla, jos muistan suunnilleen oikein. Ja näyttää olevan niin, että siellä olisi jonkinlainen niin kuin valmius kulutustason niin kuin vähentämiseen. Olenko oikeassa?
Tätä on tutkittu ja niin sanotut jälkimateriaaliset arvot esimerkiksi vaikuttaa olevan nousussa. Tietenkään se on aina...
Mitä tarkoittaa jälkimateriaaliset arvot tässä yhteydessä?
No se on tuon Salosen Arto ja Konkan Jyrkin termi sille, että ne ei ole välttämättä aineellisia asioita, mitä pitää ostaa rahalla, mitkä tuo onnellisuutta ja hyvinvointia, vaan se voi olla sitä, että pistää enemmän painoa ihmissuhteille ja jakamistaloudelle ja muulle. Että se elämisen ja onnen malli ei ole niin paljon sidoksissa siihen, että tarvitsee saada materiaalista tavaraa tai palveluita.
Hyvä. Mä sanon tässä välissä, ketkä ovat vieraana täällä. Muistutan kuuntelijoita. Risto Isomäki on kirjailija, tieteiskirjailija, tiedekirjailija. Joni-Pekka Pietikäinen on Ilmatieteen laitoksen ilmastotutkija ja Panu Pihkala on tutkinut ilmastoahdistusta. He ovat täällä keskustelemassa. Risto, sinä olet yhdessä haastattelussa myös luonut toivoa. Mikä nyt antaa sinulle toivoa ja mikä on sinun mielestäsi sellainen kehityssuunta, jossa näkyy niin kuin ikään kuin valoa ilmastonmuutoksen suhteen?
Jos ajatellaan nyt ihan viimeisiä tämmöisiä isoja hyviä uutisia, niin suurimpia on se, että tai siis Pariisin ilmastokokouksessa Ranskan aloitteesta päätettiin, että ilmastonmuutosta ruvetaan torjumaan niin kuin päästöjen vähentämisen lisäksi myös sillä, että ruvetaan hoitamaan laidunmaita ja peltomaita sillä tavalla, että niiden maaperään sitoutuu enemmän hiilidioksidia. Ja tämän seurauksena Euroopan unionin maatalouspolitiikkaa ollaan muuttamassa tähän suuntaan. Et todennäköisesti vuodesta 2021 alkaen niin kuin maanviljelijät Euroopassa saa enemmän maataloustukea, jos ne toimii niin, että niiden pellot imee hiilidioksidia ilmakehästä eikä enää vapauta sitä. Vielä isompi asia on se, että Intian hallitus teki vähän aikaa sitten ensimmäisenä maana maailmassa päätöksen siitä, että se suosittelee suurien puiden, ruokaa tuottavien puiden pääsääntöisesti istuttamista niin kuin oikeastaan kaikille peltoja laidunmaille. Eli niin kuin Intian tavoitteena tällä hetkellä on kasvattaa 10 miljardia hyvin suurta ruokaa tuottavaa puuta 200 miljoonan hehtaarin alueelle. Jos tämä toteutuu, tämä tavoite, niin se poistaa noin 10% ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä ilmakehästä. Ja jos tämä niin kuin politiikka leviää moniin muihin maihin, niin mahdollisuudet on vielä paljon, paljon suuremmat. Kolmas iso uutinen on se, että jos me verrataan tilannetta siihen, missä me oltiin 15 vuotta sitten, niin meillä on yksi asia on dramaattisesti paremmin. Eli meillä on valtava arsenaali, valtava asevarasto, valtava keinovalikoima, niin kuin aikaisempaa parempia tekniikoita, energiatekniikoita, energiansäästötekniikoita. Meillä on lähes joka sektorilla hirveän paljon parempia tapoja tehdä kaikki asiat niin, että tulee pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä kuin mitä tällä hetkellä edelleen tulee. Eli jos me halutaan tehdä tälle ongelmalle sen ratkaiseminen on nyt hirveän paljon helpompaa kuin miltä se näytti vielä vähän aikaa sitten. Tietysti me voidaan olla niin tyhmiä, että huolimatta siitä, että meillä on kaikki nämä välineet tällä hetkellä jo olemassa, niin me ei vaan saada otettua niitä käyttöön. Että meille voi silti käydä huonosti.
Jos mä palaan tuohon vuoteen 2068, niin tämähän tulee olemaan joka tapauksessa. Me tiedetään, että tämä tulee olemaan valtava, miten sanoisi, kulttuurin muutos. Se tulee olemaan valtava kulutusetiikan muutos. Mä kysyn Jonilta, vaikka tämä ei kuulu suoraan sun alaan, mutta kuinka todennäköisenä pidät sitä, että vuonna 2068 meillä ei ole enää massaturismia sen takia, että lentämistä pidetään jollain tavalla niin huonona juttuna ja se on niin kallista. Se on hinnoiteltu sillä tavalla, että massaturismin aika on ohi.
No se kuulostaa toki tällä hetkellä semmoiselta, että näinköhän se tulee käymään, mutta tässä on 50 vuotta vielä eteenpäin. Et mä toivoisin sinänsä, että tietty liikkuvuus säilyy, mutta me löydettäisiin vaikka uusia teknologisia keinoja tehdä siitä puhtaampaa ja hiilineutraalimpaa. Et kyllä se voi olla mahdollista, mutta kaukaiselle se näyttää.
Mitä te sanotte tästä? Massaturismin aika vuonna 2068 ohi.
Mä myös toivoisin kovasti, että massaturismin aika ei olisi ohi silloin ja että massaturismi olisi edelleen olemassa hyvin suuressa mittakaavassa, mutta että me oltaisiin löydetty semmoisia teknologisia ratkaisuja, että vaikka se turismi olisi laajempaa kuin nykyään, niin sen tuottamat päästöt olisi merkittävästi pienempiä kuin nyt. Ja mä sanon tämän sen takia, että ilmastonmuutos ei ole ainoa iso ongelma maapallolla ja se ei ole ainoa suuri ympäristöongelma maapallolla. Pelkään, tai niin kuin jos me ajatellaan maapallon villiä luontoa, niin meillä on maapallolla vielä jäljellä kaksi tämmöistä tertiaarikauden suurta spektaakkelia, villieläinspektaakkelia. Meillä on valtamerien megafauna lähes kokonaan vielä olemassa, ja sitten meillä on afrikkalainen megafauna olemassa. Muista maanosista me ollaan niin kuin nämä suuret maaeläimet pääsääntöisesti hävitetty. Mutta nämä on vielä olemassa. Ja afrikkalainen megafauna, nämä Afrikan valtavat kansallispuistot, joissa suurimmillaan on jopa miljoonien eläimien laumoja, niin ne on olemassa pelkästään massaturismin ansiosta. Heti kun massaturismi lakkaa.
Risto, perustele tätä. Minkä takia ne ovat olemassa massaturismin ansiosta?
Ne tuottaa varoja valtioille erityisesti korruptoituneille poliitikoille ja heidän kavereilleen. Ja jos ne lakkaa tuottamasta näitä varoja niin, että korruptoituneilla vallankäyttäjillä ei ole, tai niin kuin vähemmän korruptoituneilla vallankäyttäjillä joidenkin maiden tapauksessa ei ole intressejä enää suojella näitä maita ja pistää armeijaa ja poliisia suojelemaan niitä, niin ei mene kuin joitakin vuosikymmeniä, kun kaikki ne on muuttunut karjanlaitumiksi ja pelloiksi.
Hyvä. Mä kysyn Panu sinulta tästä kulutusetiikan muuttumisesta seuraava kysymys. Että eikö kun palaan tähän syyllistämiseen, niin sehän toimii. Otetaan esimerkki, jos me halutaan muuttaa tätä kulutusetiikkaa, otetaan esimerkki turkikset. Ne olivat aikoinaan statussymboli. Eivät ole enää, niitä pidetään vulgaareina. Ne ovat merkki huonosta moraalista, ne ovat merkki siitä, että ihmisen maku on huono. Ja tämä koskee myös jopa näitä kansainvälisiä muotitaloja nykyään. Niin tällä syyllistämisellähän on ollut tällainen niin sanottu positiivinen vaikutus. Joten esimerkiksi, jos me syyllistetään ihmisiä siitä, että he syövät lihaa tai että he lentävät, niin sillähän saattaa olla ihan positiivisia elämäntapavaikutuksia.
Se on ihan totta, ja semmoinen psykologinen ajattelija kuin Robert J. Lifton, jota suuresti arvostan, niin on esimerkiksi kiteyttänyt tämmöisen määreen kuin liikkeelle saava syyllisyys, animating guilt englanniksi.
Minkälainen syyllisyys saa liikkeelle?
No siinä on tiettyä kontekstisidonnaisuutta, mutta yleensä se on semmoinen, mitä joku ei suoraan heitä sun naamaa, vaan se on sitä, mitä moni kertoo, että kun lapseni ryhtyivät kasvissyöjiksi ja jatkoivat sitä 4 vuotta, niin en mäkään voinut enää niin usein syödä lihaa. Eli tämmöinen niin kuin esimerkin näyttäminen on usein voimakkaampi vaikutuksiltaan kuin se, että joka päivä käytä sanomaan vanhemmille, että kulkaas.
Tämä turkisten niin kuin aseman muuttuminen, tai että turkikset on niin kuin hirveän lyhyessä ajassa muuttunut merkittävästä statussymbolista lähes niin kuin ongelmajätteeksi, niin se on erittäin rohkaiseva esimerkki, ja se on myös esimerkki siitä, miten nopeasti tämmöinen arvojen muutos voi parhaimmillaan tapahtua. Tai esimerkiksi Italiassa, joka kuitenkin on tämmöinen maailman muodin varmaan ykkösmaa tällä hetkellä, niin Italiassa mielipidetiedustelujen mukaan selvästi yli 90% ihmisistä tosiaan pitää turkiksia jotenkin todella junttimaisena ja barbaarisena.
Ja tämä on mielenkiintoista, että tämä on tapahtunut näin nopeasti tämä muutos. Joni, mä palaan vielä yhteen asiaan, joka kiinnostaa minua, että mikä on se ilmastotutkijalle, mikä on sellainen tähän keskusteluun, ilmastokeskusteluun liittyvä yleisin väärinkäsitys, johon sinä törmää?
Kyllä se, ainakin mikä minun kokemuksen mukaan, se, että sää ja ilmasto menee sekaisin. Että nyt kun oli todella lämmin kesä, niin sitten on toki helppo sanoa, että nyt se ilmasto on lämmennyt ja muuta, mutta se ei vielä oikein kerro sitä koko totuutta, että pitää katsoa pikkaisen taaksepäin ja sitten toisaalta eteenpäin. Eli ei pidä sekoittaa sitä vuosittaista säätä vielä ilmastoon, vaan siihen pitää ottaa pidempi aikaväli huomioon, että mihin suuntaan ollaan menossa.
Yksi, mikä minua hämmensi, ja vaikka ne on niin selkeät teidän sivut, Ilmatieteen laitoksen sivut, niin siellähän on meille maallikoille 3 skenaariota.
Joo.
Eli jos sen sanoo näin, vaikka käyttää suomalaista sanaa ennustetta. Ja ensimmäinen ennuste on, se voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen, se onkin se kaikkein synkin ennuste, että päästöt lisääntyvät entisestä ja kiihtyvällä vauhdilla. Silloin Suomen tie on Unkarin tie. Toisin sanoen täällä on suunnilleen Unkarin ilmasto.
Kyllä se näin menee, joo.
Se, minkä sanoit ohjelman alussa, se Puolan tie on meidän tiemme, kiteytetään se näin. Se tarkoittaa sitä, että päästöjä saadaan kohtuullisesti vähennettyä.
Joo.
Ja sitten on vielä 3. tie. Se tie, että näitä päästöjä saadaan radikaalisti vähennettyä.
Kyllä. Eli siinä loppuvaiheella, tuon vuosisadan loppuun mennessä, hiilidioksidipitoisuus jopa hieman kääntyisi laskuun, kun tässä keskimmäisessä se pysyy noin suunnilleen samalla tasolla kuin tuossa 2080 saavutettu taso. Kun taas tosiaan se ylin skenaario, se lähtee aivan käsistä ja se on todella synkkä.
Mikä, kun sä teet näitä ilmastomalleja, mikä tässä ennustamisessa on kaikkein vaikeinta? mitkä on ne niinku, mikä on tutkimuksessa sellainen ikään kuin tällä hetkellä, kysytään se näin, mikä on sellainen suuri kysymysmerkki?
No siis mallinnuksessa siellä on hyvin paljon kysymysmerkkejä esimerkiksi pilviin, eli tähän, miten vesi kiertää ilmassa. Sitten näihin itse miten se simulaatio tehdään, niin se on hyvin vaikea ruveta miettimään, että mitkä on ne epäsuorat riskit. Ja näiden analysointi, että esimerkiksi nämä vieraslajit, jotka tulee, tai uusi bakteerikannat, jotka esimerkiksi Ristokin mainitsi näitä, niin saattaa tulla uudenlaisia tuholaisia tänne esimerkiksi Suomen metsiin meitä ja viljelystä haittaamaan. Sitten toki on myös hyvin vaikeaa, jos katsoo Suomen tilannetta, ottaa huomioon, että mitkä on ne heijastevaikutukset. Jos jossain muualla tapahtuu jotakin esimerkiksi energiantuotannossa ja me ollaan heistä riippuvaisia, niin sitten se vaikuttaa myös meihin. Että tällaisia riskejä on sieltä vaikea lähteä kaivamaan.
Ja yksi, mä otan tässä suhteessa vuoteen 2068 yhden sellaisen, joka olen oikein ihmetellyt, että ilmastonmuutosta ei myydä ihmisille nimenomaan tällä argumentilla. Nimittäin suurena huolenaiheena on ilmastopakolaisuus, joka on jo alkanut tietysti. Risto, kysyn sinulta, että onko realistinen visio ajatella, että vuoteen 2068 mennessä siis me tulemme näkemään Euroopassa sellaisen kansainvaelluksen, johon verrattuna tämä Syyrian ja Irakin tilanteen ja Afganistanin tilanteen aiheuttama kansainvaellus niin on ihan pientä?
No siis, jos ilmastonmuutosta ei saada pysähtymään, niin ilman muuta niin kuin lähtee liikkeelle hirveän paljon isompia pakolaismääriä kuin mitä maailma on koskaan aikaisemmin missään historiallisessa tilanteessa nähnyt. Mutta sitten se, että niin miten iso osa ihmisistä päästetään Euroopan sisälle ja mitä tarkkaan ottaen tapahtuu, niin sitä on hirveän vaikea ennustaa.
No Panu, kun nämä näyttää olevan aika usein, siis ilmastojournalismissa nämä näyttää olevan tällaisia apokalyptisia nämä sävyt. Toisaalta on meille maalataan ikään kuin nimenomaan ilmastojournalismissa, ei tutkijoiden taholta, en syytä tutkijoita ollenkaan, mutta journalistit rakastavat meheviä apokalyptisia lopun aikojen kuvia. Eikö nyt tässä ole tällä hetkellä todella sellainen vaara, että ihmiset passivoituvat, ahdistuvat entisestään, eivät tee yhtään mitään. Tätä tekevät esimerkiksi niin kuin minä teen. Mä yritän paeta kaikkia ilmastojournalismia nykyään. Sen takia, että se kerta kaikkiaan ahdistaa. Niin, että kaikki nämä varoitukset ja tuhon maalailut niin toimii aivan päinvastoin, kun niitä oletetaan toimivan suhteessa lukijoihin ja median kuluttajiin.
Joo, tämä menee just siihen vääränlaisen syyllistämisen, vastustamiseen, että tätä mä just tarkoitan, että jos toinen ei kuule sitä viestiä, niin paljonko siitä on sitten hyötyä. Ja tämähän on ollut pitkä keskustelu aina ympäristöliikkeen varhaishistoriasta alkaen se, että minkälaista sävyä tulisi käyttää ja miten sitten saatais muutosta aidosti aikaan. Ja selvää on tällä hetkellä, että ihmiset on aika kyllästyneitä maailmanlopun kuvastoihin ja sitten ne ei oikein toimi, mutta samaan aikaan ne uhat on aidosti tosi vakavia. Ja tämä on se syvä ongelma, että miten tuoda esiin tähän asti sitten vaurioiden ja uhkakuvien vakavuus, mutta välttää sitten semmoinen lopunajallinen maalailu. Mä julkaisin tietokirjan viime vuonna Päin helvettiä -kysymysmerkkiä, tämä ympäristöahdistus ja toivo, ja tämä otsikko nousee paitsi jengin fiiliksistä sen kirjan kirjoitusaikoihin, ehkä liittyen myös Amerikan presidentin vaaleihin, niin myös siitä, että miten näissä tulevaisuusdystopisissa kuvissa usein ammennetaan tämmöisestä uskonnollisista apokalyptikuvastosta.
Niin, sun kirjassa nimenomaan kerrotaan siitä, että kuinka tämmöiset dystooppiset, siis se on utopian vastakohta, kuvat ja jopa sellaiset dystooppiset kuvat, siis tuhon kuvat, joissa niinku, itse asiassa maalaillaan kuvaa maailmasta, missä yritetään ihmiset taistelevat toistensa kanssa elojäämisestä, niin niistä on tullut suosittuja. Sä lainaat itse asiassa Juha Siltala, joka on sanonut, että kun katsoo esimerkiksi Game of Thronesia, niin näyttää siltä, että tietynlaiset psykopaattiset tyypit vielä näissä TV-sarjoissa niin ovat tulleet suosituimmiksi kuin ennen. Onko tässä nyt jonkinlainen tilaus tämmöisille tuhon kuville?
Jostainhan se niiden suosio kertoo, että osittain on kyse tietysti tosi vanhoista jutuista ja siitä, että minkä takia vaikka traagiset näytelmät on ikäisesti kiehtoneet ihmisiä. Että ajatellaan jotain vaikka Shakespearein klassikoita, Kuningas Lear tai muut, ja nyt kun kovin hilpeä tapa viettää lauantai-iltaa on lähteä niitä katsomaan, mutta silti niin kuin sukupolvi toisessa jälkeen me mennään, että siinä on joku puhdistava vaikutus, kun niitä asioita voidaan tehdä framille, mutta sitten se tapa, millä se tehdään, niin kiinnostava vertailukohta on tietysti toi ydintuhon uhan aika. Ja silloin tapahtui ihan samanlaisia ylilyöntejä välillä, että sitten maalataan todella lohduton kuva ja traumatisoidaan lapsia siinä sivussa. Mutta tämä on tietysti oma iso aiheensa, että miten lapsille kannattaisi näistä puhua.
Tämä on niin kuin todella monimutkainen dilemma, että missä määrin kannattaa todella maalata näitä pahimpia mahdollisia skenaarioita. Kyllähän se niin kuin sitten taas ydinaseiden vastustuksen puolella myös toimi. Tai isoimpaan adressiin, mikä kerättiin, tuli 2 miljardia allekirjoitusta sen takia, että ihmiset alkoi oikeasti olla peloissaan. Ja sen takia ydinaseiden määrä niin kuin tuhovoimana laskien on kuitenkin nyt pienentynyt muutamia kymmeniä kertoja pienemmäksi maapallolla. Että se myös ihmisten pelotteleminen myös toimii. Jos ne uhkakuvat on todellisia, niin silloin se on jossain määrin usein myös tarpeellista, koska muuten ei välttämättä tapahdu. Mutta sitten siinä on se riski, että jos ihmiset masentuu, niin sitten ne ei teekään sitäkään vähän mitä ne pystyisi tekemään. Ja tämän tasapainon hakeminen on hirveän vaikeaa. Mä itse olen pitkään halunnut keskittyä nimenomaan puhumaan erilaisista positiivista ratkaisumahdollisuuksista ja positiivista visioista, mutta sitten siinä on se ongelma, että ihmiset kuitenkin sitten yleensä enemmän kysyy ja on kiinnostuneimpia niistä apokalyptisista skenaarioista
niin,
ja kauhunäistä.
Ja on myös toinen paradoksi. Kun tulee laskukausi, taloudellinen laskukausi, niin tämä ilmastonmuutoksen merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa vähenee. Kun on nousukausi, niin on taas ikään kuin varaa olla huolissaan ilmastonmuutoksesta, jolloin mun ikään kuin pointtini on se, että itse asiassa meidän luonnon kannalta saattaisi olla hyvä, että taloudellinen kasvu ei ole niin nopeaa, mutta toisaalta näyttää olevan niin myös, että tämmöiset jälkimateriaaliset arvot ja kiinnostus ilmastonmuutosta kohtaan, niin se on tietynlaista niin kuin nousukauden luksusta, jos mä sanon oikein käristetysti. Onko tässä mitään järkeä tässä paradoksissa, jonka esitän? Että laskukautena tätä keskustelua ei käydä, koska ihmiset silloin ajattelee, että heidän niin kuin taloudellinen elintasonsa on se ensimmäinen asia.
Kun ihmiset ahdistuu siitä omasta taloudellista toimeentulosta, niin niillä ei jää mieleen tilaa muille ongelmille samalla tavalla kuin normaalisti. Että se on hirveän selkeä ilmiö.
Joo, kyllä ihmismielen monitieteisessä tutkimuksessa on kiinnostavia juttuja kanssa. Esimerkiksi tämä tämmöinen murheen laari, että on kuitenkin rajallinen määrä murheita, mitä ihminen jaksaa käsitellä, ja sitten tiukkoina taloudellisina aikoina niin ne päivän polttavat tarpeet. Tämä on tietysti hyvin totta monin paikoin maailmaa tällä hetkellä, ja joskus muutakin aina kysytään, että no onko tämä koko ympäristöahdistus tai ilmastoahdistus tämmöinen hyvin toimeen tulevien etuoikeus, ja tietenkin on enemmän aikaa miettiä näitä, jos on parempi yhteiskunnan asema ja varallisuus, mutta kyllä nämä vaikeat tuntemukset ja epätoivo ja muut koskettaa potentiaalisesti ihan kaikenlaisia ihmisryhmiä.
No mennään yhteen tämmöiseen niin sanottuun, joka väittää itseään tieteelliseksi, tämmöiseen suoranaiseen, miten sanoisin, en puhuisi enää edes koulukunnasta, vaan ilmiöstä, on olemassa ilmastonmuutosdenialisteja. Ja nyt, jotka tietenkin heille on tilaus sen takia, että ihmiset haluavat nimenomaan vähentää omaa ilmastoahdistustaan. Nyt mä kysyn sinulta, Joni, heti ensimmäiseksi, että mikä on ilmastonmuutosdenialisti, siis sellaisen, joka haluaa kieltää kokonaan tämän ilmastonmuutoksen, niin mikä on heidän ovelin kikkansa sinun mielestäsi?
No esimerkiksi, mistä tässä aikaisemmin puhuttiin, että sekoitetaan säätä ja ilmastoa, ja siis se on se ovelin kikka ehkä siellä, että heille oikein pohjaa, mistä puhua ja lähtee puhumaan siitä, että voi olla, että eräänä päivänä joku väittää, että ilmasto ei ole lämmennyt ollenkaan, ja sitten kun sieltä tulee selvää faktaa, että näin on käynyt, niin sitten hän sanoo, että no onhan se lämmennyt, mutta ei se johdu ihmisistä, että kumotaan oikeastaan omia väittämiä alun perin niin siellä se on, että pitää, he osaa myydä sitä omaa asiaa valitettavan hyvin, koska se osuu niin lähelle ihmistä. Että esimerkiksi nyt tulee erittäin kylmä talvi, seuraava talvi, niin toki siellä joku alkaa heti huutamaan, että miten ilmasto voi lämmetä, kun nyt on Helsingissäkin 25 astetta pakkasta tai vastaavaa. Eli siinä sekoitellaan silleen näitä termistöjä, että pitäisi vaan yrittää aina meidän tiedeyhteisö muistaa tuoda se oikea faktapohja esille, koska voin sanoa, että yleensä näillä denialisteilla ei ole oikein mitään pohjaa sitten näille väitteille.
No sitten on yksi, mä kysyn sulta tästä, on yksi, joka, ja se vielä kuulostaa niin kuin tietenkin täydellisten maallikoiden mielestä, saattaa kuulostaa vakuuttua auringonpilkkuteoria. Auringonpilkkojen vaikutus. No, mitä sinä sanot niille, jotka yrittävät selittää, että itse asiassa nämä vaihtelut johtuu oikeastaan pääosin, ellei kokonaan auringonpilkuista?
No kyllä me tiedeyhteisössä, kun on mietitty näitä eri luonnollisia mekanismeja, mitkä vaikuttaa tähän ilmastoon, niin kun on pystytty sieltä saamaan eroteltua se, että mikä auringon vaikutus on, niin se ei pysty millään tätä selittämään. Se on vain valitettava fakta näille ihmisille, että ei se mene sen auringon mukaan. Et sillä on pieni vaikutus, mutta se ei ole niin suuri, että se selittäisi lähellekään näitä, mitä nyt on jo tapahtunut.
Niin, olen verhistö.
Mä sanoisin kyllä, että tällä denialismilla ei oikeasti todella pitkään aikaan ole ollut mitään varsinaista tekemistä ilmastotutkimuksen kanssa. Siis nämä ilmastotutkimuksessa on edelleen monia isoja kysymysmerkkejä, mutta tietyt asiat on ollut hyvin pitkään niin kuin todella hyvin tunnettu. Ja esimerkiksi kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus on tunnettu 1700-luvun lopulta. Se on tavallaan 1700-luvun lopun tiedettä. Mä sanoisin, että denialismissa tai ilmastonmuutoksen kiistämisessä on oikeasti kysymys kahdesta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, joista toinen on tämmöinen yhteiskunnan polarisaatio, siis varallisuuserojen kärjistyminen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vähän yli 80% ihmisistä on köyhtynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ne tekee pidempää päivää, mutta ansaitsee realistisesti vähemmän. Tiettynä vuotena 40% yhdysvaltalaisista ei pysty pitämään yhtään lomaa. Ihmiset kokee olevansa ahtaamalla, ne on entistä huolestuneempia lastensa tulevaisuudesta. Monet ihmiset maksaa eläkkeelle asti opintolainoja ja ihmettelee, että miten niiden lapset pärjää omien opintolainojensa kanssa. Tällaisessa tilanteessa, kun suurin osa ihmisistä rupeaa olemaan tällaisessa tilanteessa, niin ne etsii niin kuin paikkoja, mihin kanavoida kaiken tämän surun ja pelon ja ahdistuksen. Ja niin kuin yksi näistä paikoista, mihin se kanavoituu, on sitten ilmastonmuutoksesta puhuvat ympäristöliikkeet ja vielä tavanomaisempi kohde on maahanmuuttajat, eli ihmiset, jotka näyttää vähän toisen näköisiltä. Toinen tekijä sitten, mikä liittyy denialismiin, on oligarkit ja isot yhtiöt, jotka käyttää suunnattomia määriä rahaa hallitusten ja ihmisten ja tiedotusvälineiden harhaanjohtamiseen. Siis tämmöisen hyvin taitavan, isolla rahalla, monimutkaisia reittejä pitkin tuotetun disinformaation, epäinformaation tuottamiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa pelkästään Kohin veljekset, tämmöiset öljymiljardöörit, joiden yhteenlaskettu omaisuus on $82 miljardia, käyttää erilaisten vaalikampanjoiden manipulointiin enemmän rahaa kuin demokraattinen puolue ja republikaaninen puolue yhteensä. Ja ne on vain yksi esimerkki. Ja niiden rahat on öljyrahaa. Ei ne halua, että ihmiset ymmärtää, että ilmastonmuutos on vakava asia.
No Panu, kun on sitten kaksi termiä, ilmastonmuutos, skeptisismi, sitten on tämä denialismi, ilmastonmuutoksen kieltäminen. Se kuulostaa vähän samalta kuin maahanmuuttokriittisyys ja rasisti. Siinähän on, että jotkut sanoo, että ilmastonmuutos, skeptisismi on vaan semmoinen kiertoilmaus. Onko nyt eroa sillä, onko kysymys denialistista vai ilmastonmuutosskeptikosta? Mikä tämä ero on?
No, nämä kriittiset äänet yleensä täysin aliarvioi, kuten Joni tuossa sanoi, niin tiedeyhteisön sisäisen skeptisyyden ja kriittisyyden ja jatkuvan kiistelyn eri tutkijoiden välillä. Ja kaikesta tästä kiistelystä huolimatta, niin se yhteisymmärrys on ihan valtava ihmisen vaikuttamasta ilmastonmuutoksesta. Mutta yksi olennainen pointti, minkä mä tähän haluaisin nostaa, on se, että tämähän on tämmöinen skaala erilaisia ilmiöitä, että yhdessä päässä on tämmöinen niin kuin tosi tunnepitoinen tiukka kieltäminen, mikä lähestyy maailmankatsomusta, ja sosiaalinen viiteryhmä siinä usein aika tärkeä. Jos ajatellaan Riston kuvaamaa ahdinkoon joutunutta ihmistä, että sitten saa tukea jostain porukasta ja hei, nyt me saadaan merkityksellisyyttä, niin se voi olla sitä aika lohduttavaa, mutta taas sitten laajassa mittakaavassa niin tosi haitallista. Sitten siinä skaalassa on muita sävyjä ja voi olla, että tämmöinen niin kuin väheksyntä, ohittelu, välttely, että se on paljon vaarallisempaa luultavasti kuin tämä ihan tiukka kieltäminen. Suomessa esimerkiksi näitä ihan tiukkoja kieltäjiä on kuitenkin aika vähän. Ne saa enemmän mediahuomiota kuin mitä heitä on, koska se on niin innokasta, että täytyy lähteä aina vastustamaan, jos vaan voi nettipalstalle kirjoittaa. Että tämmöinen lievempi, mutta vaarallinen vähättely, se on yhtäältä osoitus siitä, että ihmismieli pystyy mukautumaan vaikeisiin tilanteisiin. Ja tämä on kanssa haastavaa. Olisi kiva, jos voisi viestiä silleen mustavalkoisia juttuja, hyvä paha. Mutta tässä on paljon kyse myös siitä, että ihmiset onnistuu pysymään jotenkin tolkuissaan, vaikka on kauheita uhkakuvia.
Ja että tavallaan denialismille ja ilmastonmuutoskeptisismille käytetään nyt sitä sanaa. Sillähän on tietynlainen tilaus, koska se vahvistaa, että se antaa ihmisille mielenrauhaa. Mun pitää, Joni, kysyä sulta, että kansainvälisissä konferensseissa, kun menet sinne, niin onko siellä koskaan paikalla näitä denialisteja? Osoittavatko he koskaan mieltään sen teidän kokouspaikan ulkopuolella, tai näkyykö heitä näitä denialisteja missään näissä teidän tutkijoiden kokouksissa?
Kyllä näkyy. Minulla ei henkilökohtaisesti ole siitä kokemusta, mutta kollegoilla on. Esimerkiksi kun on puhuttu tämmöisestä ilmaston muokkauksesta, niin siellä on ollut todella kuumaa yleisöä myös niiden kokouspaikkojen ulkopuolella. Että kyllä ihmiset siihen tarttuu ja mutta minulla ei ole itse henkilökohtaista kokemusta siitä, että kuka olisi konferenssissa tullut suoranaisesti. Se on niin kuin Panu mainitsi, että se on meidän tiedemiesten omaa väittelyä ja kiistelyä sitten siellä tutkimustuloksissa.
No mikä teidän, jos ajatellaan tätä tiedeyhteisöä, joka on siis yhtä mieltä siitä, että ilmasto lämpenee, niin mitkä teidän tiedeyhteisön sisällä on sellaiset suurimmat kiistelyn aiheet ilmastonmuutoksen suhteen?
No se on vaikea kysymys sinänsä, mutta kyllähän siinä siis tulee siitä, että missä määrin tapahtuu ja mitä tapahtuu. Ja sitten on myös näin, kun mulla on mallinnustaustaa, niin sitten on paljon kiistelyä siitä, että mitkä näistä malleista pitäisi ottaa mukaan johonkin joukkoon, mistä katsotaan se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
Eli mikä on otos?
Mikä, että joku voi sanoa, että meidän malli on oikeasti todella, todella hyvä ja sitten me katsotaan, että se ei toimikaan Pohjoismaissa niin hyvin. Niin siinäkin voi olla vähän semmoista, että katsotaan, että minkä takia tämä on näin. Ja ihan lähinnä sitä myös, mikä on siellä perusfysiikka ja kemia ja matematiikka siellä sisällä, että siitä, että mikä on se oikea tyyli ja oikea tapa mennä eteenpäin. Semmoisia on.
No, ole hyvä, Risto.
Yksi tämmöisiä isoja, aitoja erimielisyyksiä tai niin kuin kiistelyn tai väittelyn tai keskustelun aiheita tiedeyhteisön sisällä on se, että miten niin kuin suuressa määrin Golfvirran Koillisaaran niin kuin heikkeneminen saattaisi muuttaa näitä ilmastoennusteita ja miten paljon se saattaisi muuttaa ilmastoennusteita, jos samaan aikaan Grönlanti alkaa tuottaa myös suuria määriä jäävuoria ja niistä muodostuvaa pienempää kelluvaa jäätä, joka tällaisen meren heijastavuuden muuttumisen kautta niin kuin viilentäisi ilmastoa.
Tarkoitatko, Risto, nyt mä kysyn ihan totaalisena idioottina sitä teoriaa Golfvirran jonkinlaisesta kääntymisestä, jota aikoinaan esitettiin, että itse asiassa ilmasto saattaisi Suomessa kylmentyä. Sellaistakin mä muistan, että sellainenkin esitettiin suurena skandaalina jossain vaiheessa jossain mediassa.
Jos Golfvirta ei oikeastaan käänny, vaan se prosessi, joka kuljettaa suuria määriä lämmintä vettä pohjoiseen, niin se heikkenisi. Eli tämä lämmin vesi jäisi eteläisemmille alueelle ja silloin niin kuin se on itse asiassa yksi, mä oon sitä mieltä, että se on ihan mahdollinen skenaario, että samalla kun maapallo kokonaisuutena lämpenisi voimakkaasti, niin Grönlannin kasvaneen jäävuorien tuotannon ja Golfvirran heikkenemisen seurauksena niin kuin iso osa Eurooppaa saattaisi väliaikaisesti viilentyä merkittävästi. Ja niin kuin esimerkiksi Saksassa on paljon tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että tämä saattaa olla jopa todennäköisin skenaario, mutta siis kukaan näistä tutkijoista, jotka niin kuin puhuu tästä ja sanoo, että tästä skenaariosta pitäisi myös puhua, siis skenaariosta, mistä Eurooppa saattaa niin kuin väliaikaisesti vuosikymmenien tai sadan vuoden ajaksi niin kuin jäähtyä 10 asteella samalla kuin kun maapallo kokonaisuudessaan muuttuu lämpimämmäksi, niin kukaan näistä ei tietenkään kiistä sitä, että ihminen ei niin kuin lämmittäisi maapalloa omalla toiminnallaan ja lisäisi suuria määriä energiaa ilmastojärjestelmiin tuottamalla kasvihuonekaasuja.
Miten, Joni, sinä sanot tästä golfvirran mahdollisesta, tästä hypoteesista, että golfvirta heikkenisi?
En ole alan asiantuntija, niin en lähde sitä suoraan niin kuin kommentoimaan. Mutta se on, siis, tuossa oli Ristolla hyviä pointteja, että tämmöisiä eri osa-alueita, että esimerkiksi mikä nyt on suuri sellainen epävarmuus näissä lämmittämissä vaikutuksissa, on ilmakehän pienhiukkaset, ja niitähän me Suomessa tutkitaan hyvin ahkerasti. Että siinä on esimerkiksi semmoinen, mistä väitellään varmasti vielä pitkään, että mikä niiden epäsuora vaikutus, eli vaikutus pilvisyyteen ja pilvien ominaisuuksiin on.
No Panu, jos katsotaan sitä, mikä meidän asenteen pitäisi olla, niin sinä kirjoitat tuolla kirjassa, sä puhut semmoisesta, kun muistaakseni käytät tämmöistäkin termiä, traaginen optimismi, mutta sitten käytät sellaista kuin radikaali toivo. Meillä pitäisi olla niin kuin radikaalia toivoa. Mitä tämä radikaali toivo oikein tarkoittaa ilmastonmuutoksen suhteen?
Se on semmoinen Jonathan Learin kehittämä käsite sen kaltaiselle toivolle, jossa jatketaan eteenpäin, vaikka ei tiedetä tarkalleen, että mikä tämän tilanteen voisi pelastaa.
Eli hetkinen, Manu. Toisin sanoen, vaikka tiedän, että olisimme menossa niin kuin, kohti helvettiä, niin tarkoittaako radikaalitoivo sitä, että teen sellaisen moraalisen valinnan, että toivon kuitenkin ja toimin sen mukaisesti?
Näin sen voisi kiteyttää, että vai, tämä on toivon ja optimismin ero, että optimismissa katsotaan, että tämä todennäköisesti onnistuu ja pessimismissa katsotaan, että tämä todennäköisesti ei onnistu, mutta toivo on eri mun määritelmässä ja niiden ajattelijoiden määrittelmässä tätä siteeraan, että se on eri asia kuin optimismi tai pessimismi. Se sitoutuu tämmöiseen elämän merkityksellisyyteen, vaikka ei tiedetä.
No siis tarkoittaako tämä vähän tätä, mitä Luther ja tämän juuri tuottajaltani tähän Luther-sitaatin, että meidän pitää istuttaa omenapuu, vaikka tietäisimme, että maailma on tuhoutumassa.
Sitä on joskus selvitelty, se ei ilmeisesti ole alun perin Lutherilta kuitenkaan, mutta niin, se mun mielestä sopii siihen Lutherin ajattelun henkeen, näin uskonnon tutkija taustalla voi sanoa, mutta se kiteyttää tätä, että siihen suuntaan joka tapauksessa, että on mahdollista elää mielekästä elämää joka tapauksessa.
No Risto, kun sä oot tutkinut kirjeesi varten ja seurannut tätä ilmastonmuutoskeskustelua hyvin tarkkaan, niin milloin sinun mielestäsi tämä ilmastonmuutosahdistus menee ikään kuin överiksi? Siis että tämä ahdistus siitä, mitä on tapahtumassa, niin alkaa niin kuin sotia itseään vastaan?
No sen syyllisyyden tai mä en itse asiassa halua sitten syyllistää, tai sen niin kuin ymmärryksen siitä, että ongelma on todellinen, niin sen ihannetapauksessa se vaikuttaisi niin, että ihminen aktivoituu tekemään asioita sen korjaamiseksi. Ja silloin tietysti, jos sen vaikutus on se, että ihminen kokee, että tämä asia on niin iso ja niin kamala, ja tälle ei voi tehdä mitään, taistelu on jo hävitty, niin tällaisessa tilanteessa se tietysti kääntyy helposti itseään vastaan, ja silloin ihminen masentuu, ja sen masennuksensa takia ei niin kuin tee edes niitä, joita hän olisi ehkä muuten tehnyt. Eli tämä on ehkä vähän tämmöinen käytännön tai niin kuin pragmaattinen tapa hahmottaa tätä kysymystä.
Joni, kun itse asiassa tämä denialismi, joka kohdistuu ilmastonmuutostutkijoita kohtaan, jotka siis sanovat, että ihminen on aiheuttanut ilmastonmuutoksen, niin tämähän on osa semmoista laajempaa ilmiötä, jossa itse asiassa tiede on menettämässä auktoriteettia. Ja nyt mä viittaan kaikkiin muihin ilmiöihin, muun muassa tähän rokotevastaisuuteen.
Joo.
No, jos ottaa yhden äärimmäisen esimerkin, holokaustin kieltämiseen, jossa ei uskota enää mitään historiallisia todisteita. Huolestuttaako sinua se, että tiede on menettämässä jotenkin auktoriteettinsa tuollaisessa laajassa yhteiskuntakeskustelussa?
Jonkun verran, mutta siellä on paljon semmoista positiivista, että esimerkiksi tutkimusten mukaan ihmiset on edelleen hyvin kiinnostuneita tutkimuksista ja esimerkiksi ilmastonmuutostutkimuksesta, että se luo vaan haasteita meille, että meidän pitää olla aktiivisia ja kertoa sitä faktatietoa niin paljon kuin pystytään, olla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa aktiivisia. Kyllähän se välillä huolestuttaa, mutta ehkä siinä on joku tietty analogia, jos tuohon rokotevastaisuuteenkin vedettävissä. Että se on valitettava, että joskus korkeastikin koulutut ihmiset sanoo jotakin hyvin, hyvin väärää, kun he eivät itse ole sille alalle kouluttautuneita. Niin. Ja sitten käytetään sitä omaa titteliä hyväksi. Että tässä pitää vaan tuoda niiden faktojen kautta sitten tulla esille ja näyttää, että missä oikeasti mennään.
No mä kysyn Ristolta ja Panulta myös, että mistä teidän mielestä tämä johtuu? Meillä on aika vähän aikaa jäljellä, mutta mistä tämä johtuu, että tiede on niin kuin haastettu tässä yhteiskuntakeskustelussa? Että joltain osin voidaan sanoa näin, että sillä on ikään kuin uskottavuusongelma välillä meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Nyt heitit kyllä niin monimutkaisen kysymyksen, että tämä jäljellä oleva aika ei mitenkään riitä edes yksinkertaisen vastauksen antamiseen tuohon. Siinä on hirveän monta eri juonetta, josta yksi on tietysti se, että niin kuin samalla kun niin kuin tieteen ja teknologian kehitys on monella tapaa helpottanut ihmisten elämää ja parantanut sairauksia ja niin poispäin, niin se on tuonut mukanaan myös hyvin pelottavia uhkakuvia, joita ei olisi olemassa ilman tätä meidän niin kuin valtavan voimakasta uutta teknologiaa. Ydinaseet on äärimmäinen esimerkki tästä, mutta sitten siihen kytkeytyy myös nämä niin hyvin monimutkaiset, surulliset, tällä hetkellä menossa olevat yhteiskunnalliset prosessit, jotka niin kuin saa monet ihmiset kuristumaan ja köyhtymään ja etsimään vastauksia epätoivoisista suunnista.
Niin kuin salaliittoteoriasta. Niin, ole hyvä.
Joo, tämä on tosi tärkeä ja monimutkainen juttu, niin kuin Risto sanoi, että lyhyesti näistä mun tutkimusaiheista, niin yksi syy on se, että ahdistavina aikoina joskus ihmiset haluaa paeta vapaudesta, koska sitten se olisi helpompaa, jos voisi vaan seurata jotakuta, eikä itse tarvitsisi tehdä vaikeita valintoja epäselvissä tilanteissa. Ja sitten jos lähdetään seuraamaan joukkoliikettä tai tämmöistä autoritaarista johtajaa, ja jos tämä autoritaarinen johtaja vielä väheksyy ilmastonmuutosta, niin siellä voi saada vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että ei tarvitse olla siitäkään niin huolissaan, kun joukkopainilla mennään. Mutta onneksi esimerkiksi Pohjoismaiden väestön sivistystaso on niin korkea, että mä en ole ollenkaan niin huolissani täältä kuin mitä mä olen esimerkiksi Amerikan takamailta.
Onko ihan hölmöä siis sanoa, että suuri osa amerikkalaisista on idiootteja?
Mä itse tein osa väitöstutkimuksesta Amerikassa ja se polarisaatiohan on huima siellä ihan erilaista kuin Euroopassa, että siellä väkeä löytyy joka lähtöön.
Niin, sä et halua luoda stereotypeja amerikkalaisista, mikä on tietenkin hyvä asia. Nyt ihan lyhyesti kysyn teiltä yhden sellaisen teon, mitä ihminen voi tänään tehdä, aloittaa ilmastonmuutoksen kahlitsemiseksi.
Esimerkiksi nyt Helsingissä on tämä kierrätysmuovin laittaminen. Se on yksi hieno esimerkki.
Kilpailuta sähkösopimuksesi mahdollisimman ympäristöystävälliseksi.
No kyllä mä korostaisin sitä ruokavalion muuttamista pienin askelin.
Minä kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut siis Risto Isomäki, kirjailija. Täällä on ollut Panu Pihkala, joka on tutkinut ilmastoahdistusta. Ja Joni Pietikäinen, joka on Ilmatieteen laitokselta ja ilmastotutkija. Ja teille kaikille, istuttakaa se omenapuu, kuulkaa. Vaikka ei olisi paljon toivoa, kyllä se kannattaa. Moi moi!